Orta dalgalar.
-323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Merhametli, mehriban ve güzel Allah'ımızın adı ve yadıyla siz azizlerimizi Aran Radyosu'ndan salamlayırıq dostlar. Bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, sizə uğurlar, sizə gözəl anlar arzusu ilə yenə buradayıq. Səslənmişik Yaran Radiosundan birlikdə olmaq istəyirik 18-20 dəqiqəyədək. Əziz əməkdaşlarımız yenə də müxtəlif verilişlərini hazırlayıblar. Əlbəttə canlı yayımlı verilişlər də təqdim olunacaq və çalışacaq ki, bu günümüzü də bir-birimizin kənarında gözəlliklə qeyd edək. Dostlar, bugün çərşənbə axşamı günü, miladi tarixi ilə 2022-ci il fevralın 1-i, 1400 günəş ili Bəhmən ayının 12-si, 1443-cü hicri qəmərili Cəmadi Osaninin 29-udur bugün, Bəhmən ayının 12-si dəzizlər və bizim fəcr günlərimiz bugündən başlanır, 1357-ci günəş ilinin gözəl xatirələrini xatırlayırıq və qeyd edirik. Demək olar ki, 22 Bəhmən gününə dək biz Aran Radiosundan hətta özəl verilişlər siz hörmətlərə təqdim edəcək. Belə bir günlərdə idi ki, bizim İslami inqilabımız qələbə çaldı və Şah rejimi devrildi və bizim bu qələbə çaldığımız günlər hər il demək olar qeyd olunur və biz Aran Radiosundan da hər il bu 10 gün münasibət üçün öz şən günlərimizi, gözəl günlərimizi sizinlə paylaşırıq. Əgər sözünüz, söhbətiniz olsa, yenə də bizimlə danışa bilərsiniz. Mesajlarınız dəlimizə gəlib çatıbdır. Təbrikləriniz üçün də təşəkkür edirik sizə. Dostlar, aran.irib.ir bizim saytımızın unvanıdır. Facebook və Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radiodur və siz hörmətlilər eləyə bilərsiniz hər gün verilişləri izləyib, proqramlar haqda olan fikirlərinizi, nəzərlərinizi və digər sözlərinizi bizimlə paylaşasınız. 0098 453 38 19000 bizim nömrəmizin biridir. Bu nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz. (0098 910 893 8718) başqa nömrəmizdir. Səs və söz yazılarınızı lütfən bu nömrəyə qeyd edin və yazın. E-mail ünvanımız aran@irib.ir. Biraz sonra stüdyo tapışacaq xəbər bülletinində çalışan həmkarlarımıza və xəbərlərin üçüncü buraxılışı ardınca siyasi icmalı səslənəcək. Saat 15-də Radyo Tamaşa sahəsində çalışan əzizlərimiz bugünkü radyo tamaşanı səsləndirəcəklər. Qeyd etdiyimiz kimi özəl verilişlər fəz günləri münasibəti ilə təqdim olunacaq ki, bugün İnqilab Bayramı unvanlı proqramımızın birinci, demək olar ki, hissəsi bölümü təqdim olundu. Yaşayat unvanı verilişimizin yerinə təkrarı 15-30 dəqiqədə səslənməlidir. Ədəbiyyat səması başlıqlı proqramla verilişlərimiz davam etməlidir. Saat 16:40 dəqiqədə Əxlaq dərsləri başlıqlı hissəmizdə dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacıqa Seyyid Həsən Amiri cənablarının dəyərli sözlərini. Nur səhifəsi unvanlı verilişlə maraqlanan dostlarımız öz verilişlərini bugün 16:45 dəqiqədə alıb izləyə bilərlər. Haqq yolu başlıqlı proqram var. 16:55 dəqiqədə səslənəcək. 17:30 dəqiqədə Abidələr unvanlı verilişlə proqramlar davam edəcək və son verilişimiz Nəhcul Bəlağə bulağıdır ki, bu verilişlə 17:50 dəqiqədə təqdim olunacaq. İndi isə dinləyirik yenilikləri Aran Radiosunda.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Böyük İnqilab rəhbəri Ayətullah Safi Gülpayqaninin ölümü münasibətə başsağlığı veriblər və o Həzrəti Elmiyə hövzəsinin sütunlarından və İmam Rəhmətullah Əleyhin etimadlarından adlandırıblar. İranda Fəcr bayramı başlanıbdır və Tehranda İran, Türkiyə və Azərbaycan nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Böyük İnqilab rəhbəri Ayətullah Safi Gülpayqanın ölümü münasibəti ilə baş sağlığı veriblər. O Həzrət Qum Elmiyə hövzəsinin sütunlarından və İmam Rəhmətullah Əleyhin etimadlarından biri idi. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamenəyinin baş sağlığı müraciətində deyilir. Uca Allahın adı ilə. Yüksək dərəcəli fəqih və bəsarətli mərcə Həzrət Ayətullah Lüzma Şeyx Lütfullah Safi Gülpayqaninin təəssüflü ölüm xəbərini aldım. O Həzrət Qum Elmiyə hövzəsinin sütunlarından və o hövzədə din alimlərinin ən sabiqəli elm və praktiki məşhurlarından idi. O Həzrət illər boyu Keşikçilər Şurasının əsas üzvü olub və o vaxtdan bəri də inqilab və ölkənin digər məsələlərinə fədakarlıqla yanaşıb və məsuliyyətli qatılıbdır. Məni də dəfələrlə öz fikirləri və məsləhətlərindən bəhrələndiribdir. Bu yaşlı və möhtəşəm alimin digər səciyyələrindən ictimai məsələləri araşdırmaq, tarix yaddaşları və şeir zövqünün olması idi. Onun ölümü elmi dini cəmiyyətə təəssüflüdür. Mən bu möhtəşəm alimin ölümünü onun hörmətli ailəsi, elmiyə hövzəsinin din mərcələri və təqlidçilərinə, xüsusilə də qum və gülpayqandakı tərəfdarları və elmiyə hövzələrinə baş sağlığı verir və onun ruhuna uca Allahdan rəhmət və bağışlanmasını diləyirəm. 12 Bəhmən 1400 Seydəli Xaməney. İranda Fəcr bayramı başlanıbdır. 12 Bəhmən 1 fevral İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin vətənə qayıdış günüdür. 43 il öncə, fevralın 1-də İslam İnqilabı hərəkatının rəhbəri Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh uzun illər sürgün həyatı yaşadıqdan sonra İran xalqının milyonluq qarşılama mərasimi ilə vətənə qayıtdı. 12 Bəhmən 1357-ci günəş ilində Şahın təyin etdiyi baş naziri hələlik İranda iqtidarı əlində saxlamışdı. Həmin gündə xalqın İslam hərəkatının lideri Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin təyyarəsi Tehranın Mehrabad Beynəlxalq Hava Limanında yerə indi. 10 gün sonraya qədər, yəni 22 Bəhmənə qədər ordunun tərəfsizlik və xalqı dəstəkləməsini elan etməsi ilə zülmün hakimiyyətinə praktiki olaraq son qoyuldu. Bu isə İran xalqı üçün həlledici gün idi. Elə bu münasibətlə bu günlər xalqın qəhrəmanlıqları müqaviməti xarakterizə olunaraq Fəcr 10 günlüyü adlandırıldı və hər il bu günlər İran xalqı üçün möhtəşəm gün olaraq şənliklə keçirilir. Fəcr bayramı bütün dinləyicilərə mübarək olsun. Aran radiosundan son xəbər bültenini dinləyirsiniz. Ankara, Bakı və Tehran görüşünün hədəfi nədir? Türkiyəli professor Tehran görüşünün nikbin olduğunu bildiribdir. İran, Türkiyə və Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin Tehranda üçtərəfli görüşə hazırlanması ekspertlər tərəfindən mühüm addım kimi xarakterizə olunubdur. Axaras saytının açıqlamasında Qafqaz İstrateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri professor Həsən Oktay Tehranda keçiriləcək İran, Türkiyə, Azərbaycan üçtərəfli görüşü ilə bağlı deyib ki, bölgədə sülhün və sabitliyin bərqərar edilməsi üçün həm də üçtərəfli görüşlərə çox böyük ehtiyac var və bunu bütün region ölkələri yaxşı anlayır. Bunlardan birincisi isə Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan, digəri isə Türkiyə, Azərbaycan və İrandır. Professorun sözlərinə görə, İran bölgədəki proseduralarda iştirakda maraqlıdır. İranın proseslərdən kənarda qalması ilə vəziyyəti arzu edilən inkişaf mərhələsinə çatdırmaq üçün çox çətin olduğu üçün Türkiyə, Azərbaycan və İran arasında müzakirələrin aparılması məsələsi gündəmə gətirilibdir. Bu üçtərəfli format İranın da maraqlarına cavab verir. İranın prosesə cəlb edilməsi ilə hamının iştirak etdiyi sülh platformasını formalaşdırmaq mümkündür. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə də faktla bağlı yanvarın 31-də keçirilən mətbuat konfransında xəbər verib ki, Tehranda İran, Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək. Onun sözlərinə görə sözü gedən görüş yaxın zamanlarda baş tutacaq. Azərbaycanda dini mərkəzlərin rəhbərlərinin təyinatı ilə əlaqədar səlahiyyətlər dövlət yanında fəaliyyət göstərən dini qurumlarla bağlı komitəyə həvalə edilməklə təklif irəli sürülübdür. Bu isə Azərbaycan dindarlar tərəfindən müsbət hal kimi qarşılanmır. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımızın reportajını dinləyək.
Son zamanlar Azərbaycan Respublikasında dini mərkəzlərin, o cümlədən məscidlər və ziyarətgahlarda rəhbərin seçilməsi ilə bu əlaqədar olan qanuna dəyişiklik etməklə dövlət yanında dini qurumlarla bağlı komitə tərəfindən müəyyən edilməsi təklif olunub. Ekspertlərin fikrincə, dini mərkəzlərin dövlət tərəfindən təyin edilməsi müsbət hal olaraq qarşılanmır. Çünki bu məsələ gerçəkləşəcək təqdirdə insanların dini etiqadları dövlətə bağlılıqla və dövlət tərəfindən dindarlara, o cümlədən hicab müdafiəçilərinə qarşı həyata keçirilən represiya siyasətlərini təsdiqləmək və müxtəlif antidini işlərə göz yummaq mənasını daşıyır. Bu isə Azərbaycan kütləsi tərəfindən mənfi qarşılanır. Həm mövzu ilə qədər Azərbaycandan olan ilahiyyatçı və Azərbaycan İslam Partiyasının sədr müavini Elçin Abbasov belə münasibət bildirib.
Azərbaycan Respublikasının məlum olduğu kimi qanunvericiliyinin 8-ci maddəsinə əsasən, yəni dini etiqad və vicdan azadlığı ilə əlaqədar olaraq, son günlərdə təklif irəli sürülüb və həyata keçirilməkdədir ki, müəyyən qurumdan səlahiyyət, müəyyən səlahiyyətlər, yəni məscid və ziyarətgahlara rəhbər təyin etmək kimi səlahiyyətlər dövlət yanında dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə təhvil verilsin. Buna biz də İslam Partiyası olaraq öz adımızdan fikrimizi bildirərək deyirik ki, bu heç də məqsədə uyğun bir məsələ deyildir. Əvvəla o yerdə ki, bir yerdə ki, yəni dinlə siyasətin kənar tutulduğu bir yerdə, dinlə siyasətin qarışdırılmadığı bir yerdə bu heç də məqsədə uyğun deyil. Çünki məlum olduğu kimi, adından da bəlli olduğu kimi dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi siyasi bir qurumdur, siyasi bir mövqe daşıyır. Və bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi adından da bəlli olduğu kimi müsəlmanlara aid olan bir idarə. Yəni bu işə onların baxması, onların nəzdində və səlahiyyətində olması düşünürük ki, daha da məqsədə uyğun.
Davam edirik. Son xəbər bülletenini Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan və Serbiya arasında viza rejimi ləğv olunur. Azərbaycan və Serbiya arasında viza tələbi qarşılıqlı olaraq aradan qaldırılır. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirə edilən Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Serbiya Respublikası hökuməti arasında ümumvətəndaş pasportlara malik şəxslər üçün viza tələblərinin qarşılıqlı aradan qaldırılması haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə o qanun layihəsində kəskin yer tapıbdır və əksini tapıbdır. Layihəyə əsasən hər bir tərəfin dövlətinin ümumvətəndaş pasportlarına malik olan vətəndaşları digər tərəfin dövlətinin ərazisinə daxil olmaq, oradan çıxmaq və ya tranzit keçmək və ya oraya ilk daxil olduğu tarixdən etibarən yüksək 180 günlük müddət ərzində 90 gündən artıq olmayaraq orada qalmaq üçün viza tələbindən azad edilir. Qeyd edilib ki, hazırki saziş qeyri-müəyyən müddətə qədər uzadılır. Hazırki sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan bütün dövlət daxili pasportlarının tamamlanması barədə sonuncu yazılı bildirişin diplomatik kanallar vasitəsilə alındığı tarixdən 30 gün sonraya qədər qüvvəyə minir. Qanun layihəsi səsə qoyularaq bir oxunuşda da qəbul olunubdur. Avropanın müxtəlif ölkələrində enerjinin xüsusilə də qazın qiymətlərinin kəskin artması ailələr üçün bir çox problemlər yaradıb və hökumətlər tədbir görməyə məcbur olubdur ki, bu da sonda dövlətlərin xərclərinin artmasına və vergi gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxarır. Qardiyan qəzeti reportajda bəzi Avropa ölkələrində ev təsərrüfatlarının qarşılığında, daha doğrusu iqtisadi vəziyyətin tənəzzülə uğradığını yazıbdır. Hesabata əsasən gələn həftə Britaniyanın enerji tənzimləyicisi enerji qiymətlərində ən kəskin artımı elan edəcək və milyonlarla ev təsərrüfatının enerji xərclərinin illik 200 funt istrilingə qədər artacağı bildirilibdir. Bəzi ölkələr ev təsərrüfatlarını qlobal enerji böhranının ziyanlarından qorumaq üçün hərəkətə keçsələr də Britaniya hökuməti bu sahədə heç bir tədbir görməyib, baxmayaraq ki, həssas ailələr, kiçik bizneslər və hətta iqtisadçılar təmsil edən qruplar tərəfindən çoxlu çağırışlar edilibdir. Bugün axşam azanı Bakıda saat 18:13 dəqiqədə səsləndiriləcək. Növbəti bir günə qədər salamat qalın.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid vermişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla bollu-bollu müqavilənamələri, qərarlarımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli radio dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını başlayır Qaran Radiosundan və bu günlər münasibəti ilə İranda Fəcr 10 günlüyünün başlanması münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik. İslam İlabının qələbə çalmasının il dönümü günləridir, əzizləyirik biz. Dostlar, hörmətli işidənlər, bugünkü ölkümüzə istərdik ki, Türkiyənin son vəziyyətindən söhbət edək. Bildiyiniz kimi, Türkiyədə son aylar iqtisadi böhran yaşanmaqdadır. Artıq bu ölkə xalqı etirazlarını bildirirlər. Erdoğan hakimiyyəti çalışır ki, dövlət rəsmlərini işdən azad etməklə bir növ xalqın, belə deyək də, fikrini dəyişdirsin ümumi məfkurəni və desin ki, bəli, müəyyən bir dövlət rəsmi söz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədi və biz isə onu dəyişdirmək məcburiyyətində qaldıq. Halbuki bu, ümumiyyətlə, Erdoğan hakimiyyətinin siyasətlərinin nəticəsidir ki, bugün Türkiyə iqtisadiyyatında özünü göstərir. Bunun Erdoğan hakimiyyətinə nə kimi təsiri ola biləcək? Çünki artıq Türkiyədə Erdoğanın keçmiş əməkdaşları və partiyadaşları da Erdoğanı tənqid etməkdədirlər. Bu vaxtda biz söhbət eləyəcəyik daha ətraflı, az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Təbriz şəhəri ilə hörmətli ekspertimiz cənab doktor Naibiyanla söhbət eləyəcəyik biz həmin mövzu haqqında. Cənab doktor Naibiyan, sizi mən salamlayıram.
Məndən də sizə salam olsun, cənab Cahandiyyə, mən sizin xidmətinizdəyəm.
Çox sağ olun. Minnətdarıq ki, vaxt ayırdınız verilişimizə. Cənab Naibiyan, söhbətimiz Türkiyədə iqtisadi vəziyyət haqqındaydı. Bildiyiniz kimi, bu ölkədə son aylar ərzində iqtisadi böhran yaşanmaqdadır. Dövlət rəsmlərinin Erdoğan tərəfindən dəyişdirilməsi də məsələni həll edə bilməyibdi və bu yavaş-yavaş siyasi müstəvilərə daxil olur, yəni artıq Erdoğanın istifaya getməsini istəyənlərin sayı da çoxalır Türkiyədə. Siz bu vəziyyəti necə təhlil edirsiniz və səbəblər nədir, dəlillər nədir, niyə belə bir vəziyyət yarandı Türkiyədə?
Bismillahirrahmanirrahim, böyük Allahın adı ilə və yadı ilə sizin sayın hörmətli dinləyicilərinizə salamlar söylüyorum. Cənab Cahandiyyə, bildiyiniz kimi ben yəni iqtisadi bakımdan benim təxəssüsüm deyil, ben professionalitim deyil de, ama ben bunu siyasi bakımdan təhlil edə bilirim.
Yani bəli, bəli.
Yani Türkiye şimdi değil, şimdi Türkiye yani 2 seneden evvel yani hatta o 2015-2016'daki Türkiye başladı ki bir tane yani kuduta oluyor bilmiyorum.
Çevirirse yani
yani. Şey mesela adı ismi kuduta şey geldi de kendi muhaliflerini, kendi düşmanlarını ya kendi o adamları ki istemiyordu bunları temizlik yapıyordu. Bu bir siyasi bakımdandı. Şimdi de yani bugün içeride yani artık millet de Türkiye milleti de biliyor ki yani Recep Tayyip Erdoğan biraz kendisinin de içerideki dış buhranları dışarıya atmak için yani bu bakımdan bu işleri yapıyor, bu işlere teşebbüs ediyor. Ama bunun da neticesini ben böyle biliyorum ki, böyle sanıyorum ki yani bugün Türkiye Batı ve Türkiye'nin 1952'de kendisi çok çok ısrar ederek, yalvararak yani Rusya'nın karşısında NATO'ya girmiştir. Ama bugünlerme NATO'ya girdikten sonra da Türkiye 1960'dan ki İttihadiye Avrupa'ya istiyor ki girsin, üzv olsun ve bunu da bu oraya koymuyorlar. Yani Türkiye yavaş yavaş baktı, gördü ki yani NATO'da ola Rusya'ya taraf kaydı. Yani siyasetlerini Rusya'ya, hatta o füze şeylerindeki es siyasetleri almıştı. Yani Amerika'da diyordu ki yani ben o uçakları ki F-35'leri vermiyorum. Yani Türkiye'nin de parasının değer kaybetmesi, Türk lirasının değer kaybetmesinin nedeni de budur ki Amerika siyasetçilerinin, Amerika ekonomistlerinin işlerindeydi ki bunları yapıyorlardı ki yani Türkiye'nin bugünlerime bu vaziyete getirsinler. De Türkiye'de de bir senenin içinde benim bildiğim kadarıyla 80 faizinde de Türk lirasının değeri düşmüştür. Fethullah Gülen de ki Amerika'da, Pensilvanya'da oturmuştur. Amerika'da onu elinde bir kağıt olarak, bir koz olarak saklamıştır. Ve bilindiği kadarıyla yani bugün Türkiye'de artık görüyorlar ki yani Recep Tayyip Erdoğan içeride yani kendi oy verenlerini nezerlerine almak için yani bugün bazı teşebbüslerde bulunuyor. Bugünlerime yani Fethullah Gülen'i de kendisine bir tane şey yapmıştır ki yani onun şeyinden, kartından istifade etsin. Lisa, bunu demek istiyorum ki Türkiye'nin iktisadi bakımından, Türkiye'nin iktisadi doğru ki yani İran'la Irak savaşında Türkiye'nin iktisadi canlandı Turgut Özal zamanından, ama bundan sonra da yavaş yavaş yani bunu demek istiyorum ki yani bugün yani Türkiye'de bir tane doğru ki belfaz mesela siyasi istiklal vardır. Böyle iktisadi bir istiklal yoktur. Kendisi de ki yani Batı devletlerine ve en başında Amerika bağlı kaldığı kadarıyla Amerika her bir şeyde, her bir tırpanıyla, her bir iki tane bulut birbirinin üstüne gelirse Türkiye'nin iktisadını oynar duruma getiriyor. Ve orada da bugünlerime yani millet de bunu anlıyor ve bunu biliyor ve bunun için bugün Türkiye'de ben diyebilirim ki iktisadi mesele değil, belki siyasi mesele mucib sebep olmuştu ki bu iktisadi işlerde, bu iktisadi buhranlarda öne gelsin, kabağa gelsin.
Yani bu Erdoğan devletinin belə deyək işte, siyasetleri, evet, politika sahasında onun tədbirleri bugün artık Türkiye iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərir.
Ben de onu demek istiyorum. Siz gözəl de açıkladınız da, yani Erdoğan'ın yanlış siyasetleri.
İndi bu siyaset, doktor, daxili siyaseti ya daha çok xarici, mesela Suriye meselesiyle bağlı ve qeyd etdiniz o Avrupa'ya girmek meselesi. Bu kimi mesele?
Suriye meselesiyle, Yunan meselesiyle, Ermeni meselesiyle, Kafkas meselesinde Recep Tayyip Erdoğan kendisine bir tane Osmanlı İmparatorluğu'nun rüyasını görüyor. Libi meselesinde yani bu günlerime yani hatta o zamanki o hanımdaki o bir tane gazetesini de şey etti, İtihadiye Avrupa'dan dile bunu serbest bırakacaksan yani Recep Tayyip Erdoğan kendisine bir tane Osmanlı İmparatorluğu'nun ihyasını görüyor ve kendisine de ki böyle bilmiyorum ki mesela bin tane asker şey oluyor birinden, bir tane cumhurbaşkanı bilmiyorum, başbakan gelende ondan böyle istikbal törenlerini yaratıyor, Osmanlı'nı ihya etmek istiyor. Artık Osmanlı İmparatorluğu tarihe kavuşmuştur. Bugün onu ihya edilmez ve bugün de Türkiye bir tane zayıf memleketti. Her ne kadardaki bu 30-40 senenin içinde iktisadi bakımdan ileriye gelmiştir ama o esas zihir sahtılar orada yoktur. Ve bir senenin içinde de ki Türkiye'de bu enflasyon, Türkiye'de bu paranın, Türk lirasının yani değer kaybetmesi onun yanlış siyasetlerinin neticesinde olmuştur.
Aydındır. Artık bu yeni bu iqtisadi göstericiler herhalde belə deyək işte, cəmaatın yemək içməyində öz təsirini koymuştu süfrəsində ve cəmaat Türkiyədə, Türkiyə xalqı bunu öz qanı ilə belə deyək hiss eləyir. Ve artık Erdoğan hakimiyyətini onlar tənqid edirlər ki, bu nə vəziyyətdir? Aslında evet, bizə söz vermişdin ki, daha inkişaf etdirəcəksən Türkiyə. Hətta onun keçmiş əməkdaşları, keçmiş başnazır Əhməd Davudoğlu deyir ki,
Bəli,
sonra yəni Erdoğanın yaxın adamlarından idi. İndi də artıq o da qoşulubdu müxaliflərə. Deyir ki, bu nə idi? Evet. Artıq sən bizə deyirdin ki, inkişaf etdirəcəksən. Bu günləri tam tərsini olubdu. İndi bunun Erdoğan'ın demək istərdim ki, cənab doktor, gələcəyinə, siyasi gələcəyinə nə kimi təsir qədər, eyni zamanda onun partiyasına Türkiyədə, onun yəni taleyi necə ola bilər?
Bakınız, benim bildiğim böylece AK Partisi gün be gün oy kaybediyor. Cumhuriyet Halk Partisi onun karşısında, bir de Recep Tayyip Erdoğan bugün geldi ki o MHP ile Milli Hareket Partisi ile ki ihtilaf kurdu. Ondan da millet biraz yanlış şeydi, yani üreğinde şey saklanmıştı ki onlar bir tane tamamıyla pantürkistiler. Onlar tamamıyla diyorlar ki, ideolojiler ki bütün dünyada her ne mene Türk var bir bayrağın altına getireceğiz. Ama evet. Recep Tayyip Erdoğan ilk başta öyle değildi. Recep Tayyip AK Partisi bugünlerime orada da oy kaybediyorlar ve benim bildiğim kadarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceği hiç de yani o kadar aydın göstermiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın yani bugünlerime çok selamet kalırsa şey olmasa, geçenlerde gördünüz ki bir tane de suikast seriyanı vardı. Ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan bu günlerime, yani bugün Ezra'nın zihni bugünlerime sağlık bakımından da birazcık bilmiyorum Alzheimer'i vardır ya bilmiyorum kanseri vardır.
Müxtelif yani, söhbətler gedir Türkiye medyasında ki bu xəstədir belə. Ama evet. Herhalde təksib olunur onlar.
Yo, təksib olmağa değil ki, onlar hepsi bellidir.
Bəli, göz yani, qabağındadır. Bəzən elə kameraların karşısında yuxlayır danışanda.
Ondan sonra bazı şeyden maniden geçerken yani ayağını atıyor. Bunlarla benim işim yoktur. Ama şunu söylemek istiyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'ın yani o yıldızı artık o kadar
sönmüştü.
Evet, onun yıldızı yavaş yavaş yani görünüyor ki sönmeye yüz koyuyor.
Aydındır. Cənab doktor, indi bak belə bir vəziyyətdə Erdoğan çok çalışır ki, yani Türkiye iqtisadiyyatını xilas etsin ve özü için siyasi müstəvidə bir şans kazandıra bilsin. Yani hem Ermənistanla istəyir bu günlər əlaqələrini normallaşsın. Eyni zamanda birdən-birə yenə də döndü Siyonist İsrail rejiminə ve evet. İsrail rejiminin belə deyək də başçısı Türkiye'ye səfərə gələcəkdir yaxınlarda. Evet. Bunun səbəbi nədir? Yani niyə birdən-birə yenə döndü İsrail'e? Elbette İsrail'e əlaqələri vardı, ama indi o siyasi təbliğat üçün gəlir müsəlmanlar içərisində nüfuzunu genişləndirmək üçün hərdən bir İsrail'e qarşı danışır, ama bugünləri hər şey göz qabağındadır.
Bakınız, ben bugünləri sizə söyləyəbilirim ki, Recep Tayyip Erdoğan bu son günlərdə yani bir tane müstəqil, bir tane bağımsız, bir tane yani hakikaten inanmış bir politika izləməmədiyi için bir türlü dengesi sizliğe uğramıştır.
Yani mantıksızlık bir hücum sürür onun siyasetinde, böyle
yani
diyorsunuz.
Yani namüteadil olmuştur.
Aha,
bu böyle bir namüteadil olmuştur. Bir de ki diyorlar ki ha bir kisvesi denizde yani bir yerde batarken elini her bir şeye atar. Yani o kendini kurtarmak için bugün biliyor ki, sanıyor ki İsrail'in lobisinin tevessütüyle belki, ama İsrail de ondan göz yummuştur. İsrail o Marmara gemisinde, Marmara işinde de, Marmara gemisinin neticesinde ondan sonra ne kadar da şehitti. Bugün de herkes görüyor ki Recep Tayyip Erdoğan o zamanki Davos'ta Şumun Peres'e bilmiyorum kaçı geliyordu, siz tankla geldiniz falan. Filistin halkı da, herkes de, Suriye'de de herkes de biliyor ki Recep Tayyip Erdoğan bir tane bir nevi yani üçkağıtçılık yapıyor. Yani bir nevi yani bendibazlık yapıyor. İstiyor ki yani...
Yani hesap etmek olmaz da üstünde. Çünkü
hiçbir zaman hesap etmek olmaz.
Tez değişir yani ben.
Kafkas meselesinde nasıl oldu? O ama Ruslar da nihayet siyasetinde gördünüz ki Ruslara da böyle anlatıyordu ki yani daha yani hafıza sol askerini getireceğim oraya. Ruslar 2600 kişi Karabağ'a getirdiler. Bir kişi Türkiye'den koymadılar.
Bel.
Yani geldiler oradaki iki millet, ayrı millet, bir ruh, iki canda nemirun bunlarla.
Şuarlardı da, siyasi şuarlardı.
Evet, ondan sonra şeyi de gettiler, İmran Han'ı da gettiler, Pakistan'ı da gettiler, Azerbaycan'ı da getirdiler. Bizim sınırlarımızda bilmiyorum manövra verdiler, rezmayış koydular, ne yaptılar.
Yalnız iktisadi maraqlarını korumak için gelir böyle bir suarlar.
Şunu demek istiyorum.
Bel, iktisadi maraqlardı.
Şunu demek istiyorum, yok, bir not dengesizlik haline gelmişti ve bunlar da ben... Sanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'ı bunlar kurtarmaz.
Aydındır. Çok sağ olun Cənab Doktor Naybiyan. Vaxtımız tükenir bizim.
Siz de sağ olun.
Sağ olun. Teşekkür ederim. Bəli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, az önce hörmətli ekspertimiz politolog Cənab Doktor Cəlil Naybiyanla söhbət etdik. Söhbətimiz Türkiyənin son durumu idi. Bu ölkənin iqtisadiyyatı və siyasəti ilə bağlı söhbət etdik. Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Məhəbbətli və incə fikirli dostlar, Aran Radiosundan bizi izləyirsiniz. Proqramlarımızı birlikdə irəliləndirmək istəyirik. Verilişlərimizin bu hissəsində icazə versəz, sözü musiqiyə vermək istəyirik və Əsgər Türkəmanı canablarının ifası ilə Məhəbbət bağı unvanlı bir mahnını səsləndiririk.
Yanı gezesen, dağı delesen, mirvarı yığasan, sele selesen, min kerem sayak, gidip gelesen, mehbet olmasa ne faydası var. Deryanı gezesen, dağı delesen, mirvarı yığasan, sele sele sen, min kerem sayak, gidip gelesen, mehbet olmasa ne faydası var. Yaz gelip bahçamız güle dolsa da, bülbüller gülse yuva salsa da, yaşıllık köşene ulaşsa da, mehbet olmasa ne faydası var. Yaz gelip bahçamız güle dolsa da, bülbüller gülse yuva salsa da, yaşıllık köşene ulaşsa da, mehbet olmasa ne faydası var. Mehbet olmasa ne faydası var. Dereler, kışlağın, yaylağın, dağlar, önünde meşeler, ardında bağlar, kaynasa çeşmeler, aksa bulaklar, mehbet olmasa ne faydası var. Yaz gelip bahçamız güle dolsa da, bülbüller gülse yuva salsa da, yaşıllık köşene ulaşsa da, mehbet olmasa ne faydası var. Yaz gelip bahçamız güle dolsa da, bülbüller gülse yuva salsa da, yaşıllık köşene ulaşsa da, mehbet olmasa ne faydası var. Mehbet olmasa ne faydası var. Mehbet olmasa ne faydası var. Mehbet olmasa ne faydası var.
Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. Arif Sultan. iktibas eden Əsgər Təqai. Səs operatoru Səid Qubadi. Direktor Əmin Rəsuli.
Əcibdir. Heç vəzir hətta önəmli söz üçün bizim sarayımıza gəlməz idi. Mənə elə gəlir ki, önəmli bir söz üçün gəlmişsiniz.
Cəsarətimi bağışlayın, elədi. Qoşun haqqında vacib bir söz var. Bu söz gərək yurdumuzun şahı, cənab İbrahim İbn Ədhəmə çata. Sizi incitmək istəmirdim. Xüsusilə ki, hamiləsiniz.
Yox, yox. İncitmək sözü yoxdur. Amma bir sorğu vardır. Siz heç zaman şahın xüsusi sarayına gəlməzdiniz.
Onda məni bağışlayın, əff eləyin.
Güya siz sözün hamısını mənə demədiniz.
Yox. Qoşun haqqında məlumat sizin incə, nazik ruhunuza uyğun deyil, xatun. Bundan artıq sizi incitmək istəmirəm. İzin versəniz, sultanımın qulluğuna gedim.
Sultanımız indilikdə qidalanırlar. Zənn etmirəm siz üçün vaxtlar yola.
Ah, əcəb. Mən xəta eləmişəm. İndi gedim, sonra gəlməliyəm.
Hişmət xan.
Buyurun.
Zənn etmirdim mən hökumətlə əlaqədar olan sırrlara məhrəm bilməyəsiniz.
Yox, xatun. Söz bunda deyil.
Yaxşı. İndi açıq aydın deyin, sözünüz nədir?
Söz bundadır ki, axı mən nə deyə bilərəm ki?
Sultana nə deyəcəksiniz?
Ah, Müslümə xatun. Mulla Mahmud Vaiz Allah rəhmətinə gedəndə, padişahın əmri ilə birlikdə onun torpağa tapşırılma mərasimində hazır olduq. Padişah hətta onun qəbrə qoyulmasına da şəxsən şahid oldu.
Bu ki, sadəcə bir sözdür.
Düzdür. Amma bu mərasimin tamaşası cüya şahın əhval ruhiyyəsini dəyişdiribdir.
Necə?
O gün Mulla Mahmudun dəfnindən neçə saat keçmişdi. Amma padişah öz yerində donub qalmışdı. Cənab padişaha bir çox yalvarandan sonra onu məzaristandan çıxara bildim.
Maraqlıdır.
Bəli.
Bu nə demək?
İndi o gündən 7 gün keçib. Amma sultan hələ də şahlıq sarayına təşrif buyurmayıblar.
Yəni sultanın aqlı...
Cəsarətdir, xanım. Əlbəttə ki, Molla Mahmuda görə yasıldır. İnşallah yaxşılaşar.
Çox yaxşı. Siz gedin qalaya. Bugün cənab İbrahim İbn Ədhəm, Bəlxin şahı, şahlıq sarayına təşrif gətirəcəkdir. Sizin orada olmağınız gərəklidir. Məlumatınıza görə sizdən təşəkkür edirik.
Əminəm ki, mənim sözlərim sizi incitməyibdir. Sağ olun.
Gedə bilərsən.
İcazənizlə. Hələlik.
Haq vəzirlədir. Neçə gündür bir tikə çörək də yeməyibdir. Gedim görüm qidalarım mı? İbrahim! Mənim sultanım! İbrahim! İstərsən uşaqlıq əyyamı kimi mən ağzıma çörək qoyam. İbrahim! Mənim sultanım! Bir şey yeməyibsiniz mi?
Mən? Nə? Yox, yemirəm.
Sultanım şahlıq sarayına getmək istəmir. Qalada sizi gözləyirlər. Gedirsiniz mi?
Bəli, bəli.
İbrahim, hara?
Yox, Müslümə, yox. Daha bacarmıram. Yubanıbdır, yubanıb.
Bəli, bəli. Vəzir və qoşunun komandirləri səni gözləyirlər.
Qoy gedim, Müslümə, qoy gedim.
İbrahim. Sən Bəlx yurdunun şahısan. Mənim də həyat yoldaşım. Mən inanmazdım mən incidəsən.
İncidəm?
Bu paltar ev paltarıdır. Bu paltarla qalada hazır olmaq məni narahat edər. Komandirlər də sənə gülərlər.
Yox.
Niyə yox? İbrahim, hara baxırsan? Niyə daima başınızı yuxarı tutursunuz? Yoxsa məndən inciyibsiniz?
Mənə mani olma, Müslümə. Qoy gedim.
Eyb yox. Nə vaxt mən sənə mani olmuşam? Amma izin ver şahlıq paltarı gətirim. Sən gərək şahana geyinəsən. Gəl. Gəl biraz qidalan. Sən biraz ağzına çörək qoyana kimi mən şahana paltarı özüm gətirirəm. Anan demişkən, kişilər nə qədər də böyüsələr uşaqlar kimi möhtacdılar.
Anam məni bu dünyaya gətiribdir. Anam.
Mən gedim şahana paltarınızı gətirim. Gərək onunla keçinəm. Onun hissiyatını o acı hadisə bir-birinə vırıbdır. Gərək onunla mudara edəm. Mudara edəm ki, meyyidin şəkili, xatirəsi onun beyninə silinə. Bu tac, bu da Bəlxin böyük padişahının cəvahirlə bəzənmiş paltarları. Ay mənim mehriban yoldaşım. Sultanım, getmə. Getmə, dayan. Paltarların.
Yox, onlar ələyəqimi bağlayırlar.
Hara gedirsən?
Gedirəm məzaristana.
İlahi, ilahi bu nə haldır? Mənim həyat yoldaşıma nə olubdurmu? Gərək ardınca gedəm. Gərək ardınca gedəm. Gərək ona bu şahana paltarları gedirəm. İbrahim!
Qurbanın olum. Bir şey istəyirsiniz mi mən hazırlatdırım?
Həşmət xan.
Buyurun.
Şah bu sarayda yalnız mən ilə sirdaşdır. İstəyir mən ilə danışa.
Amma xatun.
Görmürsən mi heç yerə baxmayır?
Bəli. Haq sizinlədir.
Sultanım, hər nə istəsəniz buyurun dərhal gətirsinlər.
Atış.
Həşmət xan.
Bəli.
Görürsən mi şahımız nə qədər pərişandır?
Görürüm.
Qaçın. Qaçın, Atuşkəni açın.
Baş üstə.
Günəş ardadır.
Günəş?
Günəş.
Qurbanın olum, gecədir. İndi günəş olmaz. İndi şahın dincəlmək vaxtıdır.
Xatun, mən gedə bilərəm.
Yaxşı, get. Gedə bilərsən. Zəhmətlərinizə minnətdarıq.
Amandır. Gözdən itirməyin. Gördünüz ki, necə güc ilə məzaristandan gətirdik. Sanki məzaristanda yatacaq idi.
Sən olmasaydın, padişahı bir addım da məzaristandan uzaq sala bilməz idin.
Siz özünüzü çox incitməyin. Siz gərək yolda olan körpənin fikrində olasınız. O, bizim gələcək şahımızdır. Şahın varisi.
Bəli. Minnətlə. İndi isə siz gedin.
Hələlik.
Hişmət xan.
Bəli.
Amandır, hələlik şahın halı düzələnə kimi bütün işləri özünüz səhmana salın.
Əlbəttə ki, bu işi məmnuniyyətlə yerinə yetirəcəyəm. Əmin olun, özgələr şahın halından xəbərdar olmayacaqdır. Hər yerdə dost düşmən var.
Yaxşı. Gedə bilərsiniz.
Şah salamat olsun. Xatun salamat olsun. Hələlik.
Hələlik, vəzir, hələlik.
Biz kimik, Müslümə? Kim?
O insanları ki, dincəlmək istəyirik.
Yorğunuq.
Mənim əziz həyat yoldaşım, dur. Dur ayağa, get yatağa. Biraz yatsan, dincələrsən.
Durun. Durun.
Niyə sultanıma düşkənin qırağına getdi?
Gedirəm, gedirəm.
O tərəfdən yox. O tərəf eşiqə gedir. Minnətdaram mənim əziz həyat yoldaşım.
Müslümə, sən hamiləsən, gərək dincələsən.
Siz dincəlsəz, sanki mən dincəlirəm.
Yaxşı, yaxşı. Mən indi gedib yatağımda yataram, yaxşı.
Söz verirsən mi?
Bəli.
Yaxşı, hələlik.
Bu nə səsdir? Bu nə səsdir? Olmaya, olmaya xülyadır. Bəli, bəli, əminəm bir şəxs ayaqlarının səsidir. Gərək gedəm görəm kimdir? Qorxucular hardadırlar? Şayət, şayət yatıblar. Oh, bu səs də ondan gəldi. Qoy gedim görəm. Gedim görəm. Aminəm, o istəyir məni təmbih edə. Məni cəzalandıra.
Bağışlayın. Yuxudan elədim sizi.
Bunun heybətinə bax, İbrahim. Görünə nuranidir. Sanki yüzündə ay parlayır.
Sən kimsən?
Gözlərinin eybi vardır.
Gözlərin? Yox. Gedədir axı.
Yaxşı, amma tanrı bəndəsi olmaq gecə gündüz istəmir ki.
Haqsən məndir, hər yerdə olsan tanrı bəndəsən.
Sənin kimi?
Bəli, bəli, mənim kimi. Amma sən, sən kimsən ki, mən ürəyimin sıfrasını sənin önündə açam?
Bir Allah bəndəsiyəm.
Sən özgə damında nə edirsən?
Özgə damı. O da sultanım. padişahından.
demedin kimsen? İşim var.
Ne işim var? Özge'den mi? O da sultanından mı? Padişahın imaretinin de mi?
Demedin kimsen? Ne işim var?
Tanışam. Tanış. Deve itirmişem. Devemin ardınca gezirem.
Şayet bu piyandır ve gafil. Aşişi, deveni damda aktarırsan.
Ben ne piyanam, ne serhuşam ne de gafil. Piyan ve gafil sensen ki şahlık tehtinde, sultanlık paltarında tanrını aktarırsan.
Bu vardan bildi benim derdim nedir? Azap heyretli hikayedir.
Azap heyretli hikayedir.
Azap heyretli hikayedir.
Heyretli yok heyretli.
Azap heyretli hikayedir. Açışı! Açışı dayan! Açışı! Hara gittin açışı! Hara gittin!
İbrahim! Burada ne edirsen?
Doğrudan mı? Biz buradan ayrırız.
Ayak sesi eşittim. Gittim gördüm yatağında değilsen. Her zahmet ile olmalıyorsa özümü sana çattırdım.
Sen gerek buraya gelmirdin. Sen Müslüme, sen ahi hamile sen.
Sen de gecenin bıçağında buraya gelmemeliydin sultanım. Gel gide.
Sen git. Sen git ben gelirim. Git.
İbrahim. Seni tanrı. Sana ne olubdur? Sen benimle yaşamaktan inciyipsen mi?
Yok. Müslüme yok. Bilmirəm nə deyirəm. Bilmirəm nə deyirsən. Bilmirəm.
Ağlama. Ağlama mənim uşağım. Ağlama.
Yolda olan körpəni qoru.
Gəl. Gəl mənim həyat yoldaşım, gəl.
Yaxşı. Gedək Müslüme. Gedək.
Sən Bəlxin padişahısan. Adlımsan. İbrahim ibn Ətəm. Qorxçuların səni belə pərişan görsələr, şahlı xeybətini sınar. Əsmən sənə gözləyib.
Qorxçular məni görmədilər. Görmədilər.
Şayət də görüblər.
Mən şahım. Bəlxin şahı. İbrahim ibn Ədəm.
Bəli. İbrahim ibn Ədəm. Bəlxin padişahı.
Sevinirik şahımız, Bəlxin padişahı salamatdır.
Niyə məni bura gətiribsiniz?
Sultan İbrahim, bölgənin vəziyyəti yaxşıdır. Hər nə öz qaydasındadır. Sizin sərəncamlarınız yerinə yetirilib. Bəlkə də sizin qullarınız sizi güdürlər. Rüxsət verirsinizmi?
Bu səs.
Sultanım. Sultanım. Nə səsini deyirsiniz?
Eşidirsən vəzir.
Mən bir...
Bugün şahlıq təxtində yerləşibsən.
Vazir. Vazir. Niye bu kişiye bir söz demirsiniz? Niye bunun karşısını almırsınız?
Biz...
Vazir niye lan olup da?
Padişah. Belkin padişahı. İbrahim'i ethem.
Ne istiyorsan? Bu şahlık kalasında senin ne işin vardır?
Sözünü dedim mi?
Sözün çoktur, çok. Ama burada demerem. Ne istiyorsan kişi? Ne istiyorsan?